Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын 7 июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. 2020 жылга карата адамдын өнүгүү индексинде Кыргызстан 189 мамлекеттин арасында 120 орунду ээледи. Адамдын өнүгүү индекси кандай аныкталат?
Жашоо узактыгын биз карайбыз. Жашоо узактыгы бул мындай абдан комплекстүү көрсөткүч. Анткени бул өлкөдөгү ошол саламаттык сактоо системанын деңгээлин көрсөтүп берет бизге жашоо узактыгы.
Кумтөр кенендеги коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында бир нече мурдагы жетекчилер кармалды. Алардын арасында Өмүрбек Бабанов дагы бар. Мамлекетти башкаруу дымагын жашырбаган ишмердин камалышы анын саясий карьерасына кандай таасир этиши мүмкүн?
Мен өмкөгө мындай деп айтат элем. Чоң жолго чыгып турсун, бекем бол, менден үйрөн, устатыңан керек болсо аш.
Деген эле бир кезде Өмүрбек Текебаев бул тууралуу алдыда кеңири макала күтөт, толкундан алыстабаңыз. А дегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Кыргызстанда 7 июнга карата коронавирустан дагы 5 адам көз жумду. Соңку бир суткада дагы 362 киши ооруга чалдыккан. Ушу менен өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 1852 адамга жетти. Өлкөдө 2021 жылдын мартында Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмдөө башталган. Ушул күнгө чейин 80 000 киши эмделди. Майдын соңунда Кытай препаратынын биринчи дозасы түгөнгөндүгү айтылган эле. Кыргызстанда учурда Кытайдан жана Орусиядан мурда жетишилген макулдашуулардын алкагында вакцина күтүлүп жатат. Ал ортодо саламат сактоо министрлиги Дүйнөлүк банк берген насиянын эсебинен коронавируска каршы 1 000 000 доза вакцина сатып алууну көздөдү. Бул тууралуу саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Улукбек Бектурганов бүгүн Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинин жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Анын айтымында келчү 20 000 000 доллардын 17 000 000 вакцина алууга сумшалмакчы.
17 миллион доллары бул вакцинага берилет. Баягы COVAX программасы менен 6 дүйнө жүзүндө 6 вакцина өткөн. Эң акыркы болуп туруп Sinopharm компаниясы. Анан кийин 7-чи орунда болуп туруп азыр Sputnik V турат. Ошо июнь-июлдарда өтүп калса, ушул 7 вакцинанын бирөөсүн алганга биз даярбыз да.
Ал ортодо Кыргызстанда коронавирус пандемиясы менен күрөштө каза болгон дарыгерлерге эстелик орнотулган жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашова билдирди. Тайвань менен Австралия коронавируска байланыштуу чектөөлөрдү узартты. Тайванда коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөр ушул айдын аягына, тактап айтканда 28 июнга чейин күчүндө болот. Бул аймактын бийлиги калк арасында оорунун жугуштуу түрлөр тарап жатканына тынчсызданууда. Ушул кезге чейин тайвандыктардын 3% жакыны гана эмдөөдөн өткөн. Өткөн аптада бул өлкөгө барган америкалык сенаторлор АКШ коронавируска каршы 750 000 доза вакцина берээрин билдирди. Ал эми Австралиянын Виктория штатында соңку аптада коронавирус жуктургандардын саны өсүүдө. Штаттын борбору Мельбурнда буга чейин вирустун жугуштуу штамдарынын бири аныкталгандан кийин чаралар күчөтүлгөн. Ал ортодо жайкы олимп оюндары өтчү Жапонияда сурамжылоодо алгач жолу калктын жарымынан көбү спорттук мелде өз убагында өткөрүүнү колдоду. Буга чейинки сурамжылоолордо ага катышкандардын көпчүлүгү олимп оюндарын башка убакыт жылдырууну колдоп келишкен. Ал эми Кыргызстанда судьялар кеңеши президентке Чүй облустук сотунун судьясы Дамир Оңолбековду ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушун берди. Бул тууралуу Жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Бүгүн 7 июнда президент Садыр Жапаров катышкан сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелерин талкуулаган кеңештин жыйынынын соңунда кызуу болуп кабинетине кире албай жаткан судьянын видеосу көрсөтүлгөн. Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова тасмадагы адам Чүй облустук сотунун төрагасы экендигин айткан. Садыр Жапаров тасмадагы судьянын кыймыл аракетине комментарий берип, масалында ишке келгендигин сынга алган. Дамир Оңолбеков болсо өзү Акипресс маалымат агенттигине аталган тасма 1 жыл мурда дем алыш күнү тартылгандыгын билдирди. Ал эми президент Садыр Жапаровдун кортежин коштоп бараткан автоунаанын кырска кабылышы боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдиргендей, иликтөөнү Ысык Көл облустук прокуратурасы жүргүзүп жатат. 4-июнда Жапаровду коштоп бараткан автоунаа Ысык Көл районунун Ананево айылында каршы тилкеге чыга калган жеңил унаа менен кагышкан эле. Баштапкы маалыматта айтылгандай, каршыда келаткан машиненин айдоочусу мас болгон. Аварияда улуттук коопсуздук комитетинин 9-чу кызматынын бир офицер каза болуп, 3 адам жабыркагандыгы расмий түрдө кабарланган. Ал эми Нидерландтардын соту бүгүн Украинанын чыгышында 2014 жылы атып түшүрүлгөн малазиялык учакка байланыштуу ишти карап жатат. Бул иштин алкагында Орусиянын 3 Украинанын 1 жаранына айып коюлган. Соттук процесс иш жүзүндө былтыр жазында башталган эле. Нидерландтар башында турган эл аралык тергөө тобу жүргүнчү учак Орусия колдогон жикшилдер көзөмөлдөгөн аймактан Курск бригадасына караштуу БУК зениттик ракеталык комплекс менен атып түшүрүлгөн деген жыйынтыкка келген эле. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учагы 2014 жылдын 17 июлунда Донецк облусунун үстүнөн атып түшүрүлгөндө анын бортунда 298 адамдын баары мерт болгон. Учак Амстердамдан учуп чыгып, ичиндеги 196 жүргүнчү голландиялык болгон үчүн сот Нидерландтарда өтүп жатат. Бул өлкөнүн өкмөтү кыйраган учак үчүн жоопкерчиликти Москвага жүктөгөн, бирок Орусия анын баарын четке кагып келүүдө.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. 2020 жылга карата адамдын өнүгүү индексинде Кыргызстан 189 мамлекеттин арасында 120 орунду ээледи. Бул Борбор Азия мамлекеттеринин арасында эң төмөн көрсөткүч. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын адистери Улуттук статистика комитетинин маалыматтарынын негизинде аныктаган рейтинг 8 июнда расмий жарыяланат. Адамдын өнүгүү индекси кандай аныкталат? Уюмдун өкүлү Нурай Мамытова ушул жаатта кесиптешим Санжар Эралиевке маек курду.
Борбордук Азия боюнча бул Казакстан эң жогору ушул индекси бар. Алар 51 орунду ээлешет. Андан кийин бул Өзбекстан. Алар да мындай акыркы жылдары абдан тез өнүгүп келе жатышат. Алар 105 орунду ээлешет. Түркмөнстандын рейтингин биз карап чыксак, алар 111 орунда. Тажикстан 125 орунда. Бизден артта болуп турушат да. Бул индекс негизи бир нече бөлүктөрдөн турат. Биринчиси бул жашоо узактыгын биз карайбыз. Жашоо узактыгы бул мындай абдан комплекстүү көрсөткүч. Анткени бул өлкөдөгү ошол саламаттык сактоо системанын деңгээлин көрсөтүп берет бизге жашоо узактыгы.
Маалымат үчүн айта кетебиз, адистер Кыргызстанда элдин орточо жашоо курагын 71.5 жаш деп белгилешкен. Улантабыз. Өлкөдөгү адамдын өнүгүү деңгээлин төмөн көрсөткөн башка себептерге токтолобуз.
Экинчиден биз жанагы билим деңгээлин да баалайбыз бул индексте. Билим деңгээлин бул жанагы бойго жеткен адамдардын окуган жылдарын санын карайбыз. 25 жашка чейин адамдардын окуу жылдарын саны орточо алабыз да өлкө боюнча. Мындан тышкары билим мүмкүнчүлүктөрүн да биз карайбыз. Бул жанагы мектепке баруу курагындагы балдар үчүн күтүлгөн окуу жылдарын саны. Мисалы жанагы бизде мектепке кабыл алуу деңгээли өтө төмөн болуп жатат азыр өлкөдө. Ошондуктан биз ошол деңгээлин алып туруп күтүлгөн окуу жылдарын эсептеп чыгабыз, болжомдоп. Анан төртүнчүдөн биз жана жашоо деңгээлин да карайбыз бул индексте. Жашоо деңгээли бул эмнени көрсөтүп берет? Бул калктын жан башына эсептегенде улуттук кирешеси. Бул мисалы жанагы өлкөнүн биз жалпы кирешесин алсак, аны ошол калктын санына бөлүп туруп ошол көрсөткүчтө биз эсептей алабыз. Ошондуктан бул адам өнүктүрүү индекси бул абдан мындай комплекстүү түрдө адамдын дарамэтин негизи көрсөтүп бере алат бизге. Карап көрсөк, ушул Кыргызстанда негизи маалымат абдан жеткиликтүү. Анткени биз ушул жанагы ушул эл аралык докладтын сандарын алсак, биздин динамикабыз абдан күчтүү. Анткени биздин маалымат 1900
90-жу жылдан баштап биз маалыматтарды берип баштадык да өлкө катары. Ошондуктан биздин жанагы ушул индекстин динамикасы 30 жылдын ичинде көрсөтүлгөн болчу да. 90-жу жылдан бери 2020 жылга чейин. Ошондуктан биз динамиканы байкасак болот да ушул Кыргызстан боюнча. Мисалы Түркмөнстанды алсак, алар ушул индексти акыркы 10 жылдын ичинде эле эсептеп башташты да. Ошондуктан Кыргызстан боюнча ошол жактан жакшы жагы бар да. Ошондо маалыматыбыз бар. Бирок ошол динамиканы биз карап чыксак, индекстин эң төмөнкү мындай мааниси 95-жылга жылда болгон. Андан бери мындай өсүп баштаган да биздин индексибиз. Анан акыркы 5 жылы мындай туруктуулуктун мезгили деп айтсак болот. Анткени ушул индекс мындай көп өзгөрбөй, же өспөй, же ылдыйга түшпөй эле туруп калды да ушул индекс биздин өлкөбүз боюнча.
Билим деңгээли тууралуу айта турган болсок, индекс көрсөткүчүнө ылайык кыргызстандыктардын мектепке жана башка окуу жайларга корото турган убактысы орто эсепте 13 жылды түзөт экен. Ал эми улуттук киреши 1 жылга киши башына 4864 АКШ долларына барабар.
Бул адамдын кирешеси эмес, бул өлкөнүн кирешеси. Өлкөнүн кирешеси жана калктын санына бөлүнгөн. Бул көрсөткүчтү эсептегенде биз өлкөнүн улуттук кирешесин алабыз. Мен жана сиздин кирешеңиз эмес, бул өлкөнүн жалпы кирешеси.
2010 жылдан баштап адамдын өнүгү индексинде эркектердин жана аялдардын теңдиги да эсептеле баштаган. Тагыраак айтканда гендердик көрсөткүчтөргө да маани берилет.
Гендердик өнүктүрүү индексине карап чыксак, ал индекс башка гендердик көрсөткүчтөргө таянып, дагы бир нече мындай теңсиздиктерди көрсөтүп берет. Бул биринчиден репродуктивдик ден соолугу. Бул көрсөткүчтө биз жанагы төрөт учурунда кош бойлуу мезгилинде аялдардын өлүмүнө карайбыз. Андан тышкары жанагы өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугун карап чыгабыз. Кыргызстанда тилекке каршы ушул энелердин өлүмү өтө жогору. Жанагы ошол эле борбордук Азиянын өлкөлөрүнүн арасындагы биз карап чыксак, мисалы Кыргызстанда 1000 кош бойлуу аялдардын ичинде орто эсеп менен алганда 60 аял өлүм табат. Мисалы Таджикистанды карасак, ал жерде 17 аял. 1000 аялдын ичинде санасак. Ошондуктан ошол биздин көрсөткүч абдан жогору. Ошол мындай терс таасирин этет да ошол гендердик өнүктүрүү индексине. Мен айтып кеткендей, жанагы энелердин өлүмү өтө жогору көрсөткүч. Бул эмне үчүн ушундай жогору? Анткени биздин өлкөбүздө жанагы жыныстык тарбия деген понятие таптакыр жок. Биз жанагы айылдарга барганда бул уят нерсеге айландырат да. Биз жанагы жыныстык тарбиясы боюнча биз бир да сөз айтып баштасак, анан элдер да мындай абдан терс кабыл алышат да. Сиз биздердин жанагы өспүрүм балдарыбызды бузуп жатасыздар деп. Анан биздин жанагы улуттук баалуулуктарыбызга туура келбейт деп айтышат. Бирок мындай өнүккөн өлкөлөрдө бул мындай эле адатта ушул жыныстык тарбиясы боюнча ар бир үй бүлөнүн ичинде ошондой ата энелер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт да өз балдары менен. Бизде демек бул тема үй бүлөдө да табуу,
коомдо
деле табуу, баардыгы эле уят нерсе сыяктуу эле карашат бул маселени. Бирок ошол эле жыныстык тарбиянын жоктугу ошол эле энелердин өлүмүнө алып келет. Анткени кыздар жанагы өспүрүм жашынан алар сүйлөшө алышпайт энелери менен же мугалимдери менен алар сүйлөшө алышпайт. Кандай жанагы өзүнүн ден соолугун кантип караш керек аял жагынан, ошондой эле эркек жагынан. Мисалы биз жана уролог жана гинекологдор менен окууларды уюштурганда аялдар ата энелер мындай жиберишпейт да балдарынчы ошондой окууларга. Бул деле абдан өкүнүчтүү менин оюмча. Анткени бул негизи улуттук коопсуздугу, улуттук коопсуздугу деп түзөт деп айтсам болот да. Анткени биздин жанагы жаш аялдарыбыз, кыздарыбыз төрөт учурунда кош бойлуу мезгилинде өлүп калып атса, анан биздин ушул жанагы энелердин өлүмү абдан жогору жогору болуп турса, дүйнө жүзү боюнча биз салыштырсак өтө эле жогору көрсөткүч. Биздин анализ боюнча көптөгөн факторлор салым кошуп жатышат да бул абалга. Мисалы, биз азыр ушул региондорго чыкканда азыр диндешүүнүн үстүнөн мындай көп контроль жок да. Ошондуктан кээ бир айылдарга чыксаң мындай абдан эле радикалдуу динчил адамдар кездешет да. Анан мисалы, биз Таластын бир айылына барсак, бир диний лидери бул таптакыр болбойт, силердин тренингдериңер, силер чыгып кетишиңер керек бул айылдан деп аябай мындай агрессивдүү түрүндө айтты да. А бирок башка айылга чыксаң диний лидерлер жакшы эле кабыл алышат да. Алар айтышат, силердин ишиңер жакшы экен, силер ушул элдердин мындай билим деңгээлин көтөрүп жатасыздар, жакшы эле маалыматты таратып жатасыздар. Анан өзүлөрү деле ушундой жума намазда айтып башташат да. Жанагы алар жанагы терминдерди колдонбой эле, бирок жалпы тил менен түшүндүрүп бериши алат. Билим деңгээлине, билим деңгээлинен менин оюмча биз байкагандай жанагы диний лидерлер жакшы билим алса, алар деле айтышат жанагы гендердик маселелер алар ислам дининде да каралган деп айтышат. Аялдын жана ролу абдан зор деп айтышат. Ошондуктан биз көбүрөөк ушул диний лидерлер менен деле иштеп, алардын билим деңгээлин өстүргөнгө биз аракет кылышыбыз керек да. Мындан тышкары биз жанагы билим деңгээлинде карап чыгабыз. Мисалы, Кыргызстанда мындай кызыктуу факт да, Кыргызстанда аялдар мектепти көбүрөөк бүтүшөт да эркектерге караганда. Мисалы, Кыргызстанда 99% кыз орто билимин алышат, а эркектердин саны 98%. Мисалы, дүйнөлүк динамиканы биз карасак, обычно эркектердин пайызы көбүрөөк болот да кыздарга караганда. Анткени мындай кандай бир гендердик стереотиптерге
байланыштуу. Бул мектеп бүтөт дегенде ошо 11-нчи классты аяктоо, аяктаган кыздар көбүрөөк эркектерге караганда.
Ооба.
Эркек балдар 9-нчу класстан чыгып кетип, ошолор эске алынабы чыккандар?
Ооба, ошол эле эске алынат.
Адамдын өнүгүү индексиндеги гендердик теңсиздик жагы билим же репродуктив саламаттык менен гана өлчөнбөйт. Саясий маселелер да камтылат. Анын себептерине Нурай Мамытова токтолот.
Саясат жактан карасак, аялдарды ушул парламентте аял депутаттардын санында эске алабыз биз. Анан биз Кыргызстанды алсак, Кыргызстанда 19.2% аял депутаттарды түзөт парламентте. Бул көрсөткүч ушул Борбордук Азия боюнча жаман деле эмес. Бирок анткени биз Өзбекстанды карасак, аларда 16% аялдардын саны. Тажикстанда 20%. Бирок мындай Европа жана Борбордук Азия боюнча биз карасак, орточо көрсөткүч бул 23% түзөт.
Эми жумуш маселесинде карап көрөлү. Рейтингде аялдардын жана эркектердин иш менен камсыз болуу деңгээлине да көңүл бурулат. Мында да чоң айырма бар.
Аялдардын ушул жумуш күчүндө катышуусу 44% түзөт, эркектерди карасак 75%.
Демек Кыргызстандагы аялдардын 44% иштейт, эркектердин 70% иштейт.
Ооба.
Мисалы, ошондо 56% аял үйдө отурат болуп калды.
Үйдө отурат же алар неформалдуу секторда мүмкүн иштеши мүмкүн. Анткени бул биз түшүнүшүбүз керек, бул жумушчу күчүндө катышуусу бул жанагы формалдуу эле секторда алат да. Анткени неформалдуу сектор алар жанагы налогторду төлөшпөйт. Ошондуктан бул невидимый жумушчу күч болуп калат да. Анан биз билгендей жанагы гендердик статистиканы биз карасак, аялдар ушул көбүнчөсүнүн ушул неформалдуу секторда иштеп калышат да.
Биз бүгүн адамдын өнүгүү индекси боюнча 2020 жылга карата рейтинг тууралуу сүйлөштүк. Рейтингде Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын адистери Улуттук статистика комитетинин маалыматтары аркылуу аныкташат. Кыргызстандын позициясы 180 мамлекеттин арасында 120-чы катарда турат. Бүгүн бизге уюмдун өкүлү Нурай Мамытова ушул жаатта маалыматтарды бөлүштү. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда кум төргениндеги коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштин алкагында бир нече мурдагы жетекчилер кармалды. Алардын арасында экс-премьер-министр, Республика партиясынын негиздөөчүсү, 2017 жылы президенттик шайлоого катышкан Өмүрбек Бабанов да бар. Бирок экс-премьер жана анын тарапкерлери тагылган дооматтарды четке кагууда. Соңку 15 жылда саясатка активдүү аралашып, мамлекетти башкаруу дымагын жашырбаган ишмердин камалышы анын саясий карьерасына кандай таасир этиши мүмкүн? Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстандагы эң ири алтын кен кумтөрдүн 30 жылдык тарыхында чуудан баш чыкпай жүрөт. Кендеги коррупциялык иштер тууралуу бир нече мурдагы жогорку жетекчилер, учурдагы жана экс-депутаттар камалды. Алардын арасында экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов 2011-2012 жылдары өкмөттү башкарып турганда мыйзам бузган деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук комитети Бабановго кандай кине коюлганы тууралуу толук билдирген жок. Атайын кызматтын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде иш козголгондугун айтып чектелди.
Так сообщалось ранее, да, межведомственное следствие.
Тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде 2021 жылдын 31 майында Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 319-биринин 2-чи бөлүмү коррупция фактысы боюнча кылмышка шектүү делип мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кармалды.
Бабанов жана анын тарапкерлери бул айыпты четке кагууда. 2-чи майда саясатчы бөгөт чарасын аныктоо үчүн коопсуздук кызматкерлеринин коштоосунда сотко кирип баратканда
баардыгы абсурд. Единственный пример, который кумтөрдөн 16 000 мамлекетке алган. Полный абсурд. Түшүнүксүз иш болуп атат. Кудай буйруса мен өлөм сотто жашынкай чечти
деп журналисттерге айтып калганга үлгүрдү. Бишкектин 1 май райондук соту Бабановду 2 айга атайын кызматтын тергөө абагында кармоо чечимин чыгарды. Саясатчынын адвокаты Амантур Абдрахманов Бабановго тагылган айып тууралуу буларды айтты.
Айыпта анда эч кандай эме жок. 150 миллион алды анан тигил бул деген эч кандай айып жок. Шектүү боюнча билдирүү жазаган да тергөөчүсү. Анда эч кандай маалымат жок ал боюнча. Бул жөн эле фейк болуп атат да. Бизге берген кагаздардын негизинде Алато Финанс боюнча эч кандай маалымат жок.
Адвокат кошумчалагандай, Бабановго мурдагы премьер-министр кезинде Сентараголко жан тартып, ыңгайлуу шарт түзүүгө көмөктөшкөн деген айып коюлуп жатат. Ошентип 15 жылдан бери саясатка активдүү аралашып, айрыкча акыркы 4 жылда улам бир кылмыш иши боюнча суралып келген Өмүрбек Бабанов камакка алынды. Соңку жылдары экинин бири болуп, башынан ар кыл окуяларды өткөргөн саясатчынын мындай ишке кириптер болушуна коомчулукта пикир бир кылык эмес. 50 жаштагы Өмүрбек Бабанов саясатка аралашканга чейин иришкер катары бутуна турган. Алгач Казакстанда, андан соң Кыргызстанда күйүүчү май бизнесмен алектенип байлык топтогон. Муну өзү да жашырбай 2000 жылдардын башында өлкөдөгү эң ири мунай компаниясына ээлик кылганын айткан жайы бар. Бабанов 2005 жылы Кара Бурау районунан Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланып, чоң саясатка киришкен. Март инкылабынан кийинки олку-солку маалда жаш депутаттардын бири Бабанов президент Курманбек Бакиевдин бийлигине каршы оппозициячыл күчтөрдүн нааразылык акцияларына жигердүү катышты. Дал ошондо коомчулуктун калың катмарына жаңы муундагы саясатчы катары тааныла баштаган. Оппозициялык реформа кыймылынын лидерлеринин бири катары бийликтин конституциялык реформа жүргүзүү аракетин сындап чыккан. Ушундай оппозициячыл дем менен 2007 жылда парламенттик шайлоого Алмазбек Атамбаев жетектеген социал демократиялык партиянын тизмесин баштап барган, бирок депутаттык мандат партиялашы Роза Отунбаевага берген. Ошол жылы алгач жолу саясаттан кеткенин жарыялаган. Андан көп өтпөй 2009 жылдын башында президент Бакиевдин сунушу менен биринчи вице-премьер-министр болуп тайындалган. Бабановдун чечими оппозициядагы социал-демократтардын нааразылыгын жаратып, өзү партиянын катарынан чыгарылган. Вице-премьерлик кызматта 7 ай гана иштеген соң кетип, 2010 жылкы апрель инкылабына чейин ишкердик менен алектенди. 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийин Республика партиясын түптөп парламенттик шайлоого аттанды. Жогорку Кеңешке өтүп келген 5 партиянын бири болду. Курамына жалаң ишкерлер кирген, партиянын жеңишин акча менен байланыштыргандар да болгон. Парламентте башкаруучу коалицияны курап, өкмөттү түзүүдө Бабанов башкы ролду ойноп, саясий оюндарга батыл киришкен. Кыргыз саясатындагы таасирдүү фигуралардын бири Өмүрбек Текебаев Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасында ат уйкаш кесиптешине ошол маалда өз насаатын айткан эле.
Мен өмүрбекке мындай деп айтат элем. Чоң жолго чыгып турсун, бекем бол, менден үйрөн, устатыңан керек болсо аш.
Өмүрбек Текебаевдин бул кеңешин Өмүрбек Бабановдун кийинки 10 жылдагы саясий жолунда дагы далай эскеришти. 2011 жылдын аягында коалициялык өкмөт түзүлдү. Парламенттик башкарууга жаңы өткөн Кыргызстанда классикалык мааниде Бабанов гана чыныгы коалициялык өкмөттү башкарганы айтылып келет. Көп узабай парламентте оппозициячыл азчылыктын лидери Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабановдун тиреши ачыкка чыккан. Ташиев өлкөгө радиациялык көмүр ташылып келгенине өкмөт башчыны айыптаган эле. Дал ушул учурда жогорку кеңеш депутаттары Кумтөр кени боюнча парламенттик комиссия түзөт. Ал кездеги депутат Садыр Жапаров жетектеген комиссия иликтөөсүнүн жыйынтыгын парламент 2012 жылдын июнь айында карап, корутундуну четке кагат. Мындан аз өтпөй эле ошол жылдын августунда Ата Мекен фракциясы Өмүрбек Бабанов түрк компаниясынан баасы 500 миңден 1 миллион 300 миң долларга чейин турган айландер аттуу аргымакты пара алганын айтып чуу көтөргөн. Бабанов фракциялаштары менен апрель окуяларындагы талап тоноочулукту кайра козгоп, талап тоноочулукка Ата Мекенчилерди айыптаган. Ошентип саясий тиреш күчөп, акыры Бабановдун кызматтан кетиши менен аяктаган. Андан соң Бабанов кайрадан бизнес менен алектенип, Орусияда кытайлык инвесторлор менен бирге ири цемент заводун түптөгөн. 2015 жылдагы шайлоодо анын Республика партиясы бир кездеги саясий каршылашы болгон Камчыбек Ташиевдин Ата Журт партиясы менен тандем болуп катышты. Марага экинчи болуп келгени менен тандем шайлоодон кийин тез эле ыдырады. Ташиев парламентке келбей калды. Өмүрбек Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо негизги талапкерлердин бири эле. Буга чейин мамилелеш болгон президент Алмазбек Атамбаев Бабановду ачык да тымызын дагы шайлоо жакындаганда сындай баштады. Атамбаев өз талапкери Сооронбай Жээнбековду ачык эле сүрөөн калган. Өнөктүк маалында талапкер Бабановдун казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушканы кыргыз-казак соода согушун тутанткан окуяга да айланган. Президенттик шайлоодо Бабанов шайлоочулардын 33% ашык добушун алды. Тактап айтканда 560 миңден ашык жаран өз колдоосун билдирген. Шайлоо бүткөндөн кийин жеңип чыккан Жээнбековдун башка атаандашына бир нече кылмыш иши козголду. Андан көп узабай Бабанов Орусияга чыгып кетип, саясаттан кеткенин жарыялады. 2019 жылы өлкөдө саясий абал кызган кезде Москвадан мекенине келеткан убада кылып, бирок август айында экинчи аракеттен кийин гана келди. Кыргызстанда саясатка аралашпай, УКМК менен Финполицияга байма-бай суракка барып турду. Былтыр октябрдагы бийлик алмашууда саясатка кайтып келгендигин жарыялаган. Элдик толкундоонун алдында жүргөн саясий күчтөр Бабановду премьер-министрлик кызматка да көрсөтүшкөн. Бирок бул аракеттен майнап чыкпагандан кийин октябрда абактан чыгып келип, бийлик отурган Садыр Жапаров менен кызматташа баштады. Быйыл январда өткөн президенттик шайлоого катышпай, Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдой тургандыгын билдирген. Мындан соң Бабанов мурда козголгон кылмыш иштери боюнча суракка чакырылды. Быйыл мартта мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн депозиттик эсепке өз ыктыяры менен 100 миллион сом которуп берген. Аны менен мурдагы бийликтин тушунда козголгон кылмыш иштери токтотулду. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Бабановдун мыйзам бузганы далилденбегендигин билдирген эле.
Өмүрбек Токтогулович иштери боюнча көптөгөн изилдөөлөр жүрдү. Алар биринчиден ал изилдөөлөр финансовый полицияда жүргөн мурда буга бизге чейин. Биз дагы 2 ай 3 ай текшердик баардыгын. Тергөөчүлөр ушундай чечим чыгарышты. Личный жеке Бабановдун жанын туугандарынын эч кандай ушул жерге мындай бир чоң эч ким зыян келтирбегендиги аныкталды. Бабанов менен сүйлөштүк, жардам берди. Бюджетке жардам берди, бере берсин.
Бабанов Кумтөр чуусу кайра көтөрүлгөнчө саясий айдыңда байкалган эмес. Коомчулукта бийлик менен жакшы мамиле түзгөн Бабановдун камак алынышынын артында эмне турат деген суроо талкууланууда. Саясатчы Бектур Асанов учурдагы бийлик өз рейтингин көтөрүү үчүн буга чейинки макулдашууларды бузду деген пикирде.
Эки маселе бар да бул жерде. Элдин көңүлүн тынчытып өздөрүнүн жеке рейтингин өстүрүү, себеби Бабанов камабай туруп башканы камай турган болсо анда эл ишенмек эмес. Кумтөр боюнчачы. Экинчиден баягы анча мынча баары бир саясатчы, саясий топ, саясий клан дарды ошол баш көтөргүс кылуу деп ойлойм мен.
Ошол эле кезде Бабановдун камалышы анын кийинки саясий карьерасына кандай таасир тийгизет деген суроо да жаралууда. Анткени кыргыз саясатчылары үчүн абакта отуруп чыгуу, бийликке келүү үчүн атайын даярдыктан өтүүдөй сыпатталып калган. Эксперт Азим Азимов Бабановдун азыркы жагдайы анын саясий ишмердигинин аныктоочу көрсөткүчү деген ойдо. Ал эми саясат талдоочу Сейтек Качкынбай болсо, соңку окуялар Бабановдун мындан аркы саясий тагдырын аныктайт деген пикирде.
Туруктуу бир электорату бар да, баары бир дагы делечи мынандай массалык али шанс бар да, себеби Бабанов эми 51 эми чыгып атат, 51 чыгып атса бул эми мындай эмин деп күчүнө кирип турган учурда саясаттачы. Болоттой болуп курчуш керек да, бул азыр ошо түрмөнү отурса отуруп чыгып, ал жерде сынбай, уже улуттуураак сүйлөп, кылыгы менен көп көрсөтүш керек да эми андай-мындай нерсеничи, баягы характер көрсөтөт деген нерсе бул сөзсүз эле сүйлөп коюу эмес да, экрангачы. Бул ушундай нерселерден өтүп, анан бирдиктүү баалуулуктарды алдыга түртө турган бир нерсеси болуш керек да.
Кыргызстанда Өмүрбек Бабанов эң бардар ишкер катары таанымал. Ал Кыргызстан банкы, Азия мол соода борбору, Рион базары сыяктуу ири ишканаларга ээлик кылат. Бакыт Асанов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан угуп көрүп турсаңыз болот.